Thank you, President Monson.
Salamat, Pangulong Monson. Mahal po namin kayo. Mahal kong mga kapatid, nais kong talakayin ngayon ang isang alituntunin na mahalaga sa ating kaligtasang espiritual. Ito ay alituntunin na lalo lamang magiging mahalaga sa pagdami ng mga trahedya at katiwalian sa ating paligid. Ito na ang mga huling araw, kaya hindi dapat magulat ang sinuman kapag nakikita natin ang katuparan ng propesya. Maraming mga propeta, kabilang sina Isaias, Pablo, Nephi at Mormon, na nakakita sa mapanganib na panahong darating, na sa ating panahon ang buong mundo ay magiging magulo, na ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Walang katutubong pag-ibig, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. At marami ang magiging mga tagapaglingkod ni Satanas na tumatangkilik sa gawain ng kalaban. Tunay na ikaw at ako ay makikibaka laban sa mga nagmamahalas ng kadilimang ito sa sanlibutan. Sa paglala ng awayan ng mga bansa, sa buong kaduwagang pagpatay ng mga terorista sa mga inosente, at sa paglaganap ng katiwalaan sa mga negosyo at pamahalaan, ano ang makatutulong sa atin? Ano ang makakatulong sa atin sa ating sariling mga pakikibaka at sa matinding hamon ng pamumuhay sa mga huling araw? Itinuro ni Propetang Lehi ang alituntunan para sa kaligtasang espiritual. Una, isaisip ang kanyang kalagayan. Siya ay pinag-usig sa pangaral ng katotohanan sa Jerusalem at inutusan ng Panginoon na iwan ang kanyang ari-arian at tumakas sa ilang kasama ang kanyang pamilya. Tumira sila sa tolda at nabuhay ang kung anuman matagpo ang pagkain. At nakita ang kanyang dalawang anak, sina Laman at Lemuel, na nagrebelde sa mga turo ng Panginoon. At sinalakay ang kanilang mga kapatid na sina Nephi at Sam. Malinaw na dumanas si Lehi ng oposisyon, pagkabalisa, sakit ng kalooban, pagkabigo at kalungkutan. Gayunman, buong tapang at walang pag-atubili na inahayag ang isang alituntunin mula sa Panginoon. Ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Isipin niyo yan. Sa lahat ng salitang magagamit niya para ilarawan ang likas ng layunin ng ating buhay dito sa lupa, pinili niya ang salitang kagalakan. Ang buhay ay puno ng mga bagay na hindi natin pinlanong gawin. Malamang na bawat isa sa atin ay dumanas ng pagkakabalisa, dusa at pagkasipa na halos di natin makayanan. Ngunit narito tayo para magkaroon ng kagalakan? Oo. Ang sagot ay isang matunog na oo. Pero paano yan magiging posible? At ano ang kailangan nating gawin para matamasa ang kagalakan na inalaan sa ating ng ating Ama sa Langit? Si Eliza R. Snow, pangalawang General President ng Relief Society, ay may napakagandang sagot. Dahil sa napakasamang utos ng paglipol sa Missouri, siya at ang iba pang mga banal ay napilitang umalis sa estado sa mismong taglamig na iyon. Isang gabi, ang pamilya ni Eliza ay naglipas ng gabi sa munting bahay na yari sa troso na ginamit ng mga banal na refugee. Karamihan sa mga nakasingit sa pagitan ng mga troso ay tinanggal at ginawang gatong ng mga nauna sa kanila, kaya may malalaking butas sa pagitan ng mga troso na maaaring pasukan ng pusa. Napakalamig noon at nanigas sa lamig ang kanilang pagkain. Nang gabing yun, mga 80 tao ang nagsiksikan sa munting bahay na yari sa troso na may 20 square feet. Nakaupo o nakatayo ang karamihan buong gabi para manatiling mainit ang pakiramdam. Sa labas, isang grupo ng kalalakihan ang nagtipon sa paligid ng siga. May ilang nagkakantaan at ang iba ay nag-iihaw ng nagyelo sa tigas ng mga patatas, itinala ni Eliza. Wala ni isang nagreklamo. Masaya ang lahat. At kung titingnan kami, akakalain ng mga estranghero na nagkakasayaan lang kami sa halip na isang grupo ng mga taong pinalayas. Ang ulat ni Eliza tungkol sa nakakapagod, talab hanggang buto na lamig ng gabing iyon ay napakagandang pananaw. Sabi niya, napakasaya ng gabing iyon. Mga banal lamang ang kayang magsaya sa bawat kalagayan. Totoo. Kayang magsaya ng mga banal sa bawat kalagayan. Maaari tayong magalak kahit hindi maganda ang araw natin, o ang linggo, o ang buong taon. Mahal kong kapatid, ang nadarama nating kagalakan ay walang kinalaman sa mga kalagayan ng ating buhay, kundi may kinalaman ito sa pinagtutuunan natin ng pansin sa buhay. Kapag nakatuon ang ating buhay sa plano ng kaligtasan ng Diyos at kay Jesucristo na tinuro sa atin ng Pangulong Monsan, at sa makadarama tayo ng kagalakan kahit ano pa ang nangyayari. Ang kagalakan ay nagmumula at dahil sa Kanya. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagalakan. Dama natin ito sa Kapaskuhan kapag inaawit natin ang O Magsaya, Sinilang Na. At dama natin ito buong taon. Para sa mga banal sa huling araw, si Jesucristo ang kagalakan. Kaya nga nililisan ng ating mga misyonary ang kanilang mga tahanan para ipangaral ang kanyang ebanghelyo. Ang mithiin nila ay hindi paramihin ng miyembro. Sa halip, ang ating mga misyonary ay nagtuturo at nagbibinyag para maghatid ng galak sa mga tao sa mundo. Kung paanong nag-aalok ang tagapagligtas ng kapayapaan na di masayod ng pag-iisip,
for example,
halimbawa, tila hindi posibleng makadama ng kagalakan kapag may malubhang sakit ang anak, o nawalan ka ng trabaho, o nagtaksil ang iyong asawa. Ngunit iyon mismo ang kagalakang inaalok ng tagapagligtas. Ang kanyang kagalakan ay di nagbabago. Natinindiyak sa atin ang ating mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang at ilalaan sa ating kapakinabangan. Kung gayon, paano natin makakamit ang kagalakang iyon? Masisimula natin na masdan si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya sa bawat pag-iisip. Makakapagpasalamat tayo para sa Kanya sa ating mga panalangin sa pagtubad sa mga tipan na ginawa natin sa Kanya. Habang naging tunay sa atin ang tagapagligtas at habang sumasamo tayo na ibigay sa atin ang Kanyang kagalakan, madaragdagan ang ating kagalakan. Ang kagalakan ay makapangyarihan at ang pagtutuon sa kagalakan ay maghahatid ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tulad sa lahat ng bagay, si Jesucristo ang ating dakilang huwaran, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus. Isipin niyo yan. Upang mapagtiisan ang pinakamatinding karanasan sa lupa, ang ating tagapagligtas ay nagtuon sa kagalakan. At ano ang kagalakan na nakita niya? Tiyak na kabilang dito ang galak ng paglilinis, pagpapagaling at pagpalalakas sa atin, ang galak ng pagpabayad para sa mga kasalanan ng lahat ng magsisisi. Ang galak na posible tayong makabalik na malinis at karapat-dapat sa piling ng ating mga magulang sa langit at pamilya. Kung magpo-focus tayo sa kagalakan na mapapasa atin o sa mga mahal natin sa buhay, ano ang mapagtitiisan natin sa ngayon ay tili hindi natin kaya, masakit, nakakatakot, hindi makatwiran o imposible? Isang ama na nasa masayalang espiritual na sitwasyon ang nagtuon sa galak ng maging malinis at matuwid sa huli sa Panginoon. Ang galak ng maging malaya sa panunurot ng budhi at kahihiyan. At ang galak na mapanatag ang isipan. Ang pagtotoong iyon ay nagbigay sa kanya ng tapang na ipagtapat sa kanyang asawa at bishop ang kanyang problema sa pornografiya at pagtataksil kalaunan. Ginagawa na niya ngayon ang lahat ng ipinapayo sa kanya ng kanyang bishop at buong pusong sinisikap na makuhang muli ang tiwala ng kanyang kabiyak. Isang dalaga ang nag-focus sa kagalakan ng sexual na kadilisayan. upang matiis niya ang panlalait ng mga kaibigan sa paglakad niya palayo sa popular at makapukaw damdamin ngunit mapanganib na sa espiritu na sitwasyon. Isang lalaki na madalas maliitin ang kanyang asawa at palaging galit sa kanyang mga anak ay nagpokus sa kagalakan na pagiging marapat sa Espiritu Santo bilang kanyang palagi ang kasama. Ang pokus na iyon ay humikayat sa kanya na hubarin ang likas na tao na madalas niyang sundin noon at gawin ang kailangang pagbabago. Ikinuwento sa akin ng isang mabait na kasamahan kamakailan ang nakaraang dekada ng kanyang mabibigat na pagsubok. Sabi niya, natuto akong magdusa ng may galak. Ang pagdurusa ko ay nadaig ng kagalakan kay Kristo. Ano ang makakaya nating tiisin kapag nagtutuon tayo sa kagalakang inalagay sa harap natin? Ano kaya ang pagsisiyan natin? Anong kahinaan ang magiging kalakasan? Anong pagkastigo ang magiging pagpapala? Anong mga pagkasiphayo, maging trahedya ang makakabuti sa atin? At anong mahirap na paglilingkod ang mabibigay natin sa Panginoon? Sa masigasig nating pagtutuon sa tagapagligtas at pagsunod sa kanyang huwara ng pagtutuon sa kagalakan, kailangan nating iwasan ang mga bagay na makakahadlang sa ating kagalakan. Naalala niyo si Korihor, ang Antichrist? Sa pagkakalat ng mga maling bagay tungkol sa tagapagligtas, nagpunta si Korihor sa bawat lugar hanggang sa iharap siya sa mataas na saserdote na nagtanong sa kanya, bakit lumilibot ka sa pagliligaw ng mga landas ng Panginoon? Bakit nagtuturo ka sa mga taong ito na hindi magkakaroon ng isang Kristo upang gambalain ang mga pagsasaya nila? Ano mang salungat kay Kristo o sa kanyang doktrina ay hahadlang sa ating kagalakan. Kabilang dyan ang pilosopiya ng mga tao na napakarami online at sa blogosphere na ginagawa ang tulad na ginawa noon ni Korihor. Kung titingnan natin ang mundo at susundin ang mga pormula nito sa kaligayahan, hindi natin kailanman matitikman ang kagalakan. Maaring maranasan ng masasama ang maraming uri ng damdamin, ngunit hindi sila kailanman makakaranas ng kagalakan. Ang kagalakan ay regalo para sa matatapat. Ito ang regalong nagmumula sa sadyang pagsisikap na mamuhay ng mabuti gaya ng itinuro ni Jesucristo. Tinuruan niya tayo kung paano magkakaroon ng kagalakan. Kapag pinili natin ang Ama sa Langit na maging ang ating Diyos at kapag dama nating may epekto ang pagbabayad sala ng tagapagligtas sa ating buhay, mapupuspos tayo ng kagalakan. Sa tuwing pangangalagaan natin ng ating kabiyak at gagabayan ng ating mga anak, sa tuwing magpapatawad tayo o uhingi ng kapatawaran, makadarama tayo ng kagalakan. Bawat araw na pinipili nating ipamuhay ang celestial na mga batas, bawat araw na tinutuman natin ang ating mga tipan at tinutulungan ng iba, mapapasa atin ng kagalakan. Pakinggan ang mga salitang ito ng mga awit. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Nasa kanyang harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa pagbaon ng alitantuning ito sa ating mga puso, bawat araw ay maaaring maging araw ng kagalakan at kasayahan. Pinatotohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.